Καθώς αρχίζει μια καινούργια περίοδος, θα ήθελα να δούμε λίγο κάποιες βασικές πνευματικές αρχές. Και μία από αυτές τις αρχές είναι, καθώς βρισκόμαστε μέσα σε μία κοινωνία που βρίσκεται σε σύγχυση, γιατί οι αξίες της αρχίζουν να κλονίζονται, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι προσιλωμένα στα αιώνια πράγματα. Έτσι το θέμα μας σήμερα θα είναι προσήλωση στα αιώνια. Και θα ήθελα να ανοίξουμε πρώτα απ' όλα στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο. Δεύτερη προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε τα χωρία 16 έως 18. Β' Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 16 έως 18. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος από τον Λόγο του Θεού, που μας λέει να κοιτάμε αυτά που δεν φαίνονται. Ωραίο αυτό, έτσι. Λέει, αυτό φαίνεται, άστο. Αυτό δεν φαίνεται, κοίτα το, πρόσεξέ το. Ξεκινάει λοιπόν, αφού προηγουμένως μιλάει για τις δυσκολίες που υπάρχουν, για την πίεση που υπάρχει στην ζωή, ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου, αλλά και γενικότερα. Στο 16 λέει, διό, διαβάζω από το κείμενο, ουκ εκκακούμεν. Το εκκακό είναι τα παρατάω, τα αφήνω, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο, τα παρατάω. Και είναι η ίδια ακριβώς λέξη την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 1, που λέει, τους είπε μία παραβολή για να προσεύχονται πάντοτε και να μην εκκακώσει, λέει το κείμενο, να μην τα παρατάνε. Τι θυμάστε την παραβολή? Ήταν μια γυναίκα που είχε ένα πρόβλημα και πήγαινε στον έναν κριτή που ήταν άδικος, και ο άδικος κριτής δεν της απέδιδε το δίκιο της, και αυτή επέμενε μέχρι που τον έσκασε. Εντάξει. Και είπε στο τέλος, τέλος πάντων, αν και τον Θεό δεν τον φοβάμαι και ανθρώπους δεν ντρέπομαι, για να μην με ενοχλεί άλλο πια, θα κάνω αυτό που μου ζητάει. Και ήταν το παράδειγμα της γυναίκας που δεν τα παράτησε, ενώ δεν είχε ανταπόκριση. Και λέει, δέστε τώρα, δεν τα παράτησε και ένας άνθρωπος που δεν ήταν δίκαιος, που ήταν άδικος κριτής, της έκανε αυτό που έπρεπε, της έδωσε το δίκαιο της. Ο Θεός μας που είναι δίκαιος και δεν είναι σαν τον άδικο κριτή, δεν θα αποδώσει το δίκαιο σε αυτούς τους πιστούς του που το ζητούν μέρα νύχτα. Έτσι λοιπόν λέει, δεν τα παρατάμε. Και ξέρετε, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε μία κατάσταση πίεσης, είναι εύκολο κανείς να πει, τώρα πια δεν μπορώ, τόση πίεση, πίεση οικονομική, πίεση οικογενειακή, πίεση από χίλιες δυο μεριές, ας το καλό, τα παρατάω. Λέει εδώ, δεν τα παρατάμε, δεν τα παρατάμε, μη τα παρατάς αδελφέ, μη τα παρατάς. Γιατί, εάν δεν τα παρατήσεις, θα δεις τον καρπό της αγάπης του Θεού και τον καρπό της πιστότητάς σου. Μην ξεχνάτε, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος στη ζωή του, αυτό και θερίζει. Έτσι, σπέρνουμε και θερίζουμε. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος στη ζωή του, αυτό και θερίζει. Λέει, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται,
αλλά ο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα.
Το γεγονός ότι ο έξω άνθρωπος, ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όσο περνάει ο καιρός, δεν μπορούσες να κάνεις πράγματα που έκαμνες νεότερος. Έτσι δεν είναι? Και εντάξει, όσοι από τα 20 πέρασαν στα 30 λένε εντάξει, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα, και στα 40 δεν άλλαξαν τίποτα, και στα 50 λίγο παραπάνω αρχίζουν να αλλάζουν, στα 60 όσο περνάει η ηλικία λες οπ, δεν μπορώ πια. Θυμάμαι κάποια στιγμή ένας γνωστός μου έσπασε το πόδι του. Λέω, γιατί το έσπασε? Τι έπαθε και το έσπασε? Να λυπεί για να πηδήξει πάνω από έναν τοίχο. Το έκανε πριν από μερικά χρόνια. Εύκολα. Αλλά δεν είχε καταλάβει ότι από τότε που το έκανε εύκολα είχαν περάσει 20 χρόνια. Λοιπόν, και είπε, θα δώσω ένα πίδημα ακόμα. Έδωσε πίδημα, έσπασε το πόδι του. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, αλλά λέει ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα. Το είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει κάθε μέρα ο πνευματικός άνθρωπος ανανεώνεται. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Θυμάστε όταν ο Θεός έφπλασε τον άνθρωπο, τον έκανε από χώμα και μετά φύσισε, λέει, στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Αυτή η πνοή που φύσισε ο Κύριος, αυτό το πνεύμα που φύσισε, ξέρετε στην Παλαιά Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη στα εβραϊκά και είναι η ίδια εβραϊκή λέξη για την πνοή και για το πνεύμα. Αυτό το ρουά, λέει στα εβραϊκά, είναι και η πνοή και το πνεύμα. Φύσισε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής, φύσισε πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αποτελείται από τρία μέρη, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 23, όπου λέει και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Μιλάει λοιπόν για πνεύμα, μιλάει για ψυχή και μιλάει για σώμα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, η οντότητα του ανθρώπου είναι πνεύμα. Αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, έχει δηλαδή νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις, έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται. Και αυτό το πνεύμα που έχει και ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, φεύγει το πνεύμα του και έχει την ψυχή μαζί του. Εξακολουθεί η ψυχή να έχει νόηση, να σκέφτεται, να έχει βούληση, να παίρνει αποφάσεις, εξακολουθεί να έχει συναισθήματα, να χαίρεται και να λυπάται. Το σώμα το αφήνει εδώ κάτω στη γη, αλλά ο άνθρωπος, το πνεύμα με την ψυχή πηγαίνουν στην παρουσία του Κυρίου, εάν ο άνθρωπος είναι του Κυρίου. Λοιπόν, λέει ότι αυτό το πνεύμα μέσα μας ανανεώνεται από το πνεύμα του Θεού, σε πιστούς μιλάει, κάθε μέρα. Έτσι, αδελφέ μου, αδελφή μου, να ξέρεις ότι έχεις κάθε μέρα ευκαιρία ανανέωσης πνευματικής. Ο Κύριος κάθε μέρα σου δίνει καινούργια πράγματα πνευματικά. Τα ελέη του Κυρίου, λέει, ανανεώνονται εντες πρωίες. Κάθε πρωί είναι καινούριο έλεος του Θεού. Υπάρχει καινούριο έλεος. Σήμερα το πρωί που ξύπνησες υπήρχε καινούριο έλεος. Αύριο το πρωί που θα ξυπνήσεις πάλι θα υπάρχει καινούριο έλεος. Κάθε μέρα καινούριο έλεος που μπορεί να σε ανανεώνει πνευματικά κάθε μέρα. Και λέει, το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών. Μιλάει λοιπόν για θλίψεις που έρχονται και λέει ότι οι θλίψεις είναι ελαφριές και είναι προσωρινές. Αυτό είναι το παραφτήκα, έτσι, το προσωρινό. Προσωρινές, ελαφρές θλίψεις. Και λες εσύ τώρα, ο Απόστολος Παύλος είχε ελαφριές θλίψεις. Εγώ έχω βαριές θλίψεις. Να ρίξουμε μια ματιά ποιες ήταν οι θλίψεις του Αποστόλου Παύλου. Στην ίδια επιστολή, Β' Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, διαβάζω τα χωρία 23 έως 27.
Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς, κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Προσωρινή. Ελαφρά θλίψη. Επιμένεις ότι οι δικές σου θλίψεις είναι βαρύτερες από του Αποστόλου Παύλου που όλα αυτά τα ονομάζει προσωρινή ελαφρά θλίψη. Αδέλφια μου, όταν κοιτάς τον Κύριο, η θλίψη ελαφραίνει και μπορείς να περάσεις όλα αυτά τα φοβερά. Και δόξα τω Θεώ, κανένας μας δεν τα έχει περάσει και φαντάζομαι ότι δεν θα τα περάσει ποτέ όλα αυτά. Αλλά σημασία έχει ότι μέσα σε όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Θεού μπορούσε να λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Γιατί έβλεπε τη συνέχεια. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Όλες αυτές οι θλίψεις δουλεύουν, λέει, μέσα, κατεργασία, δουλειά μέσα, δουλεύουν μέσα μας αιώνιο βάρος δόξας. Δηλαδή, κάθε δοκιμασία που περνάς και κάθε θλίψη που περνάς δουλεύει μέσα σου αιώνιο βάρος δόξας. Γιατί ο Θεός σου μαθαίνει να ζεις με πίστη. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία και τη θλίψη είναι η πίστη ίσον η εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, αυτό που περνάω δεν το καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί το περνάω, δεν έχω απαντήσεις, αλλά εμπιστεύομαι στο γεγονός ότι εσύ έχεις απαντήσεις, εσύ ξέρεις, εσύ έχεις τα πάντα στα χέρια σου και ενώ εγώ δεν ξέρω, αναπαύομαι στο γεγονός ότι εσύ ξέρεις και εσύ νοιάζεσαι. Και αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Μου άρεσε που έγραφε ένας αδελφός, η θλίψη και η δοκιμασία είναι ευκαιρία να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό και είναι ευκαιρία να δώσεις ένα μήνυμα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Οι άγγελοι του Κυρίου σε παρακολουθούν την ώρα που μέσα στη θλίψη σου εσύ δοξάζεις τον Θεό. Τα πνεύματα τα πονηρά σε παρακολουθούν την ώρα που εσύ μέσα στην θλίψη σου ευχαριστείς και δοξάζεις τον Θεό. Και έγραφε ένας αδελφός, μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου. Μου άρεσε αυτό. Μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου. Έρχεται μία δοκιμασία, έρχεται μία θλίψη. Είναι ευκαιρία να την αντιμετωπίσεις με ευχαριστία και με δοξολογία και με αυτόν τον τρόπο να κάνεις τον ουρανό να χαίρεται. Να κάνεις τον πατέρα τον ουράνιο να σε βλέπει και να χαμογελάει. Καθώς εσύ δοξάζεις και ευχαριστείς μέσα στη θλίψη. Και αυτό λογαριάζεται στο λογαριασμό σου, λέει, και παίρνεις αιώνιο βάρος δόξης. Το γεγονός ότι αντιμετώπισες τη θλίψη και τη δοκιμασία με ευχαριστία και με δοξολογία βάζει καταθέσεις, ας το πω έτσι, στο λογαριασμό σου στον ουρανό. Και είναι καταθέσεις όχι χρημάτων βέβαια, αλλά καταθέσεις δόξας. Μαζεύεται, λέει, αιώνιο βάρος δόξας. Τι θα πει δόξα? Δόξα θα πει λαμπρότητα. Θυμάστε που λέει στον Δανιήλ, τότε λέει οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια εις τους αιώνες των αιώνων. αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Το σκοπαίο σκοπό, δεν το λέμε σήμερα πια, σημαίνει παρατηρώ προσεκτικά. Μας έχει μείνει όμως τα νέα ελληνικά η λέξη σκοπός. Η λέξη σκοπιά, τι κάνει ο σκοπός? Κοιτάει και παρατηρεί μήπως ήρθε κάποιος εχθρός. Έτσι, όταν είσαι σκοπός, κοιτάς πέρα, δόθε από εκεί όποιος έρθει. Σκοπούντον λοιπόν σημαίνει καθώς κοιτάζεται προσεκτικά, παρατηρείται προσεκτικά. Αυτό κάνει ο σκοπός. Και αυτό ήταν το ρήμα σκοπό. Κοιτάζεις προσεκτικά τι? Τα μη βλεπόμενα. Έλα τώρα. Αφού δεν φαίνεται, πώς θα κάτσω και θα τα παρατηρώ? Έτσι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι λειτουργεί η πίστη. Θυμάστε τον ορισμό της πίστεως, πώς ξεκινάει το 11ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Έστι δε πίστης, και όταν οι αρχαίοι λέγανε έστι δε, καταλάβαινε ότι ξεκινάει ο ορισμός, έτσι. Σας βάζουμε ακόμα να μαθαίνετε στο σχολείο τον ορισμό της τραγωδίας. Έστιουν τραγωδία, νήμισης πράξεως σπουδαίας και τελείας, έστιουν τραγωδία, έστι δε πίστης, έτσι ξεκινάει ο ορισμός. Ξεκινάει ο ορισμός της πίστης. Τι είναι η πίστη? Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Είσαι σίγουρος ότι αυτό που ελπίζεις είναι κάτι που μπορείς να πατήσεις επάνω, είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να σταθείς. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έλεγχος ίσον μπορείς να εξετάσεις διεξοδικά και να βεβαιωθείς ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματα που δεν βλέπεις. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έτσι λειτουργεί η πίστη. Λειτουργεί καθώς είσαι βέβαιος για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις. Έτσι λοιπόν με τα μάτια της πίστης μπορεί να κοιτάς και να βλέπεις αυτά που δεν φαίνονται. Και λίγο παρακάτω εκεί στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής λέει για τον Μωυσή, ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισεν. Έτσι. Συνέχισε να προχωράει ο Μωυσής στην πορεία του όταν βγήκε από την Αίγυπτο μόνος του, όχι μαζί με τον λαό, όταν έφυγε από την Αίγυπτο, συνέχισε να προχωράει σαν να έβλεπε, λέει, τον αόρατο Θεό. Μπορείς με τα μάτια της πίστης να βλέπεις αυτά που δεν φαίνονται. Και γιατί λέει να βλέπουμε αυτά που δεν φαίνονται, να έχουμε τα μάτια μας να παρατηρούμε αυτά που δεν φαίνονται? Γιατί λέει τα βλεπόμενα, τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, αυτά που βλέπεις γύρω σου είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Αυτά που βλέπεις γύρω σου είναι πρόσκαιρα, σήμερα υπάρχουν, αύριο δεν θα υπάρχουν. Αυτά που δεν φαίνονται όμως είναι αιώνια. Διάβαζα τα σχόλια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω σε αυτό το χωρίο και έλεγε τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα και οι θλίψεις που περνάς είναι στα βλεπόμενα. Και οι θλίψεις λοιπόν είναι πρόσκαιρες. Τα μη βλεπόμενα όμως είναι αιώνια. Τι είναι τα μη βλεπόμενα? Το στεφάνι του νικητή που σε περιμένει στον ουρανό είναι αόρατο. Η στέφανη, λέει, είναι μη βλεπόμενη. Έτσι. Οι θλίψεις είναι τα βλεπόμενα, είναι πρόσκαιρα. Ο στέφανος, το στεφάνι της νίκης που σε περιμένει στον ουρανό, αυτό δεν είναι πρόσκαιρο, είναι αιώνιο. Έτσι καθώς αρχίζει μια καινούρια χρονιά εκκλησιαστική, ακαδημαϊκή, είναι σημαντικό τα μάτια μας να στραφούνε σε αυτά που δεν φαίνονται και που είναι αιώνια και να μην παρασυρώμαστε από την πίεση που υπάρχει γύρω μας, γιατί υπάρχει πίεση, από τα βλεπόμενα, από τις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας. Θα μου πεις, δεν θα δεχτούμε την πίεση? Θα τη δεχτούμε την πίεση, τη δεχόμαστε την πίεση, αλλά σημασία έχει που είναι η καρδιά μας. Ξυπνάς το πρωί και λες, Κύριε, μία μέρα ακόμα κοντά σου.
Και από τη στιγμή που η ζωή μου είναι περιορισμένη, εσύ ξέρεις πόσο θα ζήσω, εγώ δεν ξέρω, είμαι μία μέρα πιο κοντά στη μέρα που θα σε συναντήσω. Έτσι. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, αλλά κάθε πρωί λες, Κύριε, είμαι μία μέρα πιο κοντά σου. Είμαι μία μέρα πιο κοντά σου. Δόξα στο όνομά σου για την καινούργια μέρα που ξημερώνει. Μία μέρα πιο κοντά σου. Και αυτό σε βοηθάει να ζεις με την προοπτική της αιωνιότητας. Γιατί αδελφοί μου, είναι σοφό να επενδύει κανείς στην αιωνιότητα. Κάποια στιγμή όλοι μας θα φύγουμε από εδώ και αυτά που θα αφήσουμε πίσω μας, μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι τίποτα, θα μείνουν πίσω. Αλλά είναι σημαντικό να επενδύεις σε αυτή που είναι η μόνιμη κατοικία σου. Και αυτό είναι ο ουρανός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έζησα με την οικογένειά μου 11 μήνες στην Αγγλία. Δεν νοιάστηκα να μαζέψω χρήματα ή να κάνω κάτι στην Αγγλία, να κάνω κάποια επένδυση στην Αγγλία. Ήξερα ότι δεν είναι εκεί ο τόπος μου. Γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Εκεί πέρα έχει μείνει σε ένα λογαριασμό μία λίρα μέσα. Επειδή χρειαζόταν να έχω λογαριασμό για να κάνω τις κινήσεις μου εκεί. Έμεινε μέσα μία λίρα αγγλική. Δεν φρόντισα να υπάρχουν χρήματα έξω. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ο τόπος μου. Δεν ήταν η πατρίδα μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που πατρίδα μας είναι ο ουρανός, είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην πατρίδα μας, στην ουράνια πατρίδα μας. Και έτσι λοιπόν, εκτός από τη δεύτερη προς Κορινθίους που είδαμε, θα ήθελα να δούμε και στην επιστολή προς Κολοσσαΐ στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 4. Επιστολή προς Κολοσσαΐς, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 1 έως 4. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Όταν ο Χριστός που είναι η αληθινή ζωή μας φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι στην παρουσία Του. Ήουν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Θυμάστε λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι καθώς πιστέψαμε στον Χριστό, ο Θεός μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και δύναμη και εξουσία και κυριότητα. Και λέει, από τη στιγμή που αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, η επιδίωξή σας να είναι επάνω. Ναι. Το ζητώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψάχνω να βρω. Δεν είναι το δικό μας το ζητώ, σου ζητώ αυτό. Το δικό μας το ζητώ στα αρχαία ήταν ετώ. Που λέει ετείτε και δοθήσετε ημίν, έτσι. Το αρχαίο ελληνικό ζητώ ήταν το δικό μας το ψάχνω. Λοιπόν, να ψάχνετε, να επιδιώκετε, να νοιάζεστε για αυτά που είναι πάνω, για αυτά που είναι στους ουρανούς. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινότητά μας, διότι κάθε μέρα έχουμε να επιδιώξουμε πράγματα και χρειάζεται να επιδιώξουμε κάποια πράγματα για αυτή τη ζωή. Αλλά σημασία έχει που είναι η καρδιά μας. Όταν ο Χριστός είπε πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα και αμέσως όλοι ταρακουνήθηκαν. Είπανε δηλαδή, Κύριε, είναι δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι? Και ο Χριστός τους το εξήγησε. Πόσο δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν την καρδιά τους κολλημένη στο χρήμα. Δεν είναι πόσα χρήματα έχεις, είναι που είναι η καρδιά σου. Μπορεί να έχεις λίγα λεφτά και να είναι εκεί η καρδιά σου. Έτσι. Μπορεί να έχεις και πολλά λεφτά και να είναι εκεί η καρδιά σου. Μπορεί να έχεις λίγα λεφτά και να μην είναι εκεί η καρδιά σου. Μπορεί να έχεις και πολλά λεφτά και να μην είναι εκεί η καρδιά σου. Δεν είναι το πόσα έχεις, είναι το που είναι η καρδιά σου, το που είναι η καρδιά μου. Λέει λοιπόν, τα άνω ζητείτε, τα άνω επιδιώκετε,
ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθημένος. Πάνω, εκεί που είναι ο Χριστός, καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα. Τα άνω φρονείτε, μήτα επί της γης. Το φρονώ, και η λέξη φρόνημα από εκεί, είναι το θέμα της νοοτροπίας. Όταν λέει τα άνω φρονείτε, είναι η νοοτροπία σας να είναι για τα επάνω, για τα αιώνια, για τα μη πρόσκαιρα, έτσι, για αυτά τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα, το ζητείτε και το φρονείτε, μας δίνουν δύο πράγματα, επιδιώξεις και νοοτροπία, έτσι. Τι επιδιώκεις, και αυτά είναι τώρα ερωτήματα που βάζει ο καθένας μας στον εαυτό του. Τι επιδιώκω στη ζωή μου, τι επιδιώκω, και ποια είναι η νοοτροπία μου. Επιδιώκω τα αιώνια, η νοοτροπία μου είναι τα αιώνια ή είναι τα γήινα. Ποια είναι η νοοτροπία, η αιώνια. Η νοοτροπία, η αιώνια είναι: Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Αυτή είναι η νοοτροπία των αιώνιων. Θέλω η βασιλεία σου, η αιώνια βασιλεία σου, να αυξηθεί πάνω στη γη και θέλω και εγώ να είμαι ένα μέρος των σχεδίων σου για να αυξηθεί η βασιλεία σου πάνω στη γη. Στο ερώτημα γιατί ζεις. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχόλησε τους φιλοσόφους από την αρχαιότητα. Γιατί υπάρχεις, ποιος είσαι. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που είχε ξεχαστεί ο Σόπενχάουερ μέσα σε ένα κήπο. Και έκλεισε ο κήπος και αυτός δεν το πήρε είδηση, καθόταν και σκεφτόταν και συλλογιζόταν έτσι μέσα στις σκέψεις του. Κάποια στιγμή τον βλέπει ο φύλακας που ήταν υπεύθυνος για έναν τελευταίο έλεγχο για να κλείσει το πάρκο. Και του λέει: Κύριε, ποιος είστε, τι κάνετε εδώ πέρα, κλείνει το πάρκο. Του λέει ο Σόπενχάουερ: Ποιος είμαι και τι γυρεύω εδώ. Ξέρεις πόσο καιρό με απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Μάλλον ήθελε να κλείσει το πάρκο και να φύγει. Ποιος είσαι και τι γυρεύεις εδώ, έτσι. Γιατί ζεις, γιατί υπάρχεις εδώ. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να γνωρίσουμε τον Θεό και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό, έτσι ώστε όταν πεθάνουμε, γιατί όλοι μας θα πεθάνουμε, έτσι δεν γλιτώνει κανένας, εκτός αν έρθει ο Κύριος και μας παραλάβει. Εντάξει, τότε αν έρθει ο Κύριος όσο ζούμε και μας παραλάβει, δεν θα πεθάνουμε, θα πάμε κατευθείαν στη δόξα, αλλά το πότε θα γίνει αυτό ο Κύριος το ξέρει. Όταν πεθάνουμε, αν πεθάνουμε, να μπορούν οι άλλοι γύρω μας να πούν: αυτός ο άνθρωπος εκτέλεσε στη γενιά του τη βουλή του Θεού. Αυτό που λέει για τον Δαβίδ στις πράξεις των Αποστόλων. Εκτέλεσε την βουλή του Θεού στη γενιά του και προσετέθη στους πατέρας αυτού. Έφυγε και πήγε μαζί με τους άλλους ανθρώπους του Θεού. Τα άνω φρονείτε, λέει, μήτα επί της γης. Απεθάνετε γάρ και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Έχετε πεθάνει, λέει. Ενδιαφέρον. Πώς έχουμε πεθάνει, μια χαρά ζωντανοί είμαστε. Έρχεται ο Θεός και λέει: από τη στιγμή που αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, που είστε δικοί μου, έχετε πεθάνει ως προς την αμαρτία, έχετε πεθάνει ως προς τον κόσμο και λες: καλά, εγώ αυτό πώς θα το ζήσω. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 11: λογίζεστε τους εαυτούς σας, να λογαριάζετε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να ζούμε ζωή νέκρωσης ως προς την αμαρτία. Με τη χάρη του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, μπορούμε, και αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, να ξέρετε, καμία προτροπή και καμία εντολή του Λόγου του Θεού δεν είναι για κάτι αδύνατο. Να πεις: ο Θεός το λέει, αλλά δεν γίνεται. Πολύ μου άρεσε κάτι που είπε ένας αδελφός πριν από μερικές μέρες. Λέει: όταν μιλάς για τον Λόγο του Θεού,
και χρησιμοποιείς το αλλά, το χωρίο από το λόγο του Θεού το βάζεις μετά το αλλά, ποτέ πριν. Δηλαδή δεν θα πεις ο λόγος του Θεού λέει πάντοτε χαίρετε, αλλά εγώ είμαι στις μαύρες μου. Όχι, λέει, μετά το αλλά, ό,τι θέλεις βάλ' το πριν από το αλλά. Μετά το αλλά θα βάλεις το τι λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή θα πεις σήμερα είμαι στις μαύρες μου, αλλά ο λόγος του Θεού λέει πάντοτε χαίρεται, και γι' αυτό θα αρχίσω να χαίρομαι για τον Κύριο, γιατί είμαι του Κυρίου. Έτσι. Μπορεί να πεις ότι βγήκε μπροστά μου με το αυτοκίνητο και παραλίγο να και μου ήρθε και ξέρω ότι έπρεπε να κρατηθώ ήρεμος, και ξέρω ότι η Αγία Γραφή λέει να μην ανταποδείται σε κανέναν κακό αντί κακού, αλλά εγώ έτσι πως ήμουν. Όχι, λέει, ανάποδα θα το κάνεις. Έτσι. Βγήκε μπροστά μου και με εκνεύρισε και παραλίγο να βγω και να τον πλακώσω στο ξύλο, αλλά ο λόγος του Θεού λέει μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού, και έκανα αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Λέει, μετά το αλλά πάντοτε θα βάζετε το λόγο του Θεού, όχι πριν από το αλλά. Καλό, ε? Η ζωή σας, λέει, είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Έτσι, η δική μου η ζωή, έτσι λέει. Η δική σου η ζωή είναι κρυμμένη, ολόκληρη η ζωή σου είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό και μέσα στον Θεό. Και λέει, όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και ημείς είναι αυτό φανερωθήσεσθε εν δόξη. Όταν θα φανερωθεί ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, τότε ο Χριστός που είναι η ζωή σας θα φανερωθεί, τότε θα φανερωθείτε και εσείς. Και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 19-21. Λέει ολόκληρη η κτήση, όλο το σύμπαν περιμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού. Όλο το σύμπαν περιμένει πότε θα φανερωθούν αυτοί που είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ολόκληρη κτήση, γιατί ξέρει η κτήση ότι τότε και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά και θα μπει στην αιωνιότητα των τέκνων του Θεού. Έτσι. Η ζωή σου είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό και περιμένει να φανερωθεί, και περιμένει να φανερωθεί η δική σου η ζωή, αλλά και ολόκληρη η κτήση περιμένει να φανερωθεί ο Χριστός και η δική σου η ζωή και ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, για να έρθει ελευθερία στο σύμπαν ολόκληρο, για να έρθει ελευθερία επάνω στη γη μας, για να σταματήσει ο πλανήτης να καταστρέφεται. Έτσι βλέπετε τώρα τόσες οικολογικές οργανώσεις αγωνίζονται για τον πλανήτη. Ο Κύριος όμως θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη πάνω στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη. Έτσι το μυαλό μας θα είναι στα αιώνια, καθώς αρχίζει καινούργια χρονιά. Θα είναι σε αυτά που δεν φαίνονται. Θα είναι στα άνω, στα επάνω, στον ουρανό. Και θα πεις, ναι, αλλά εδώ στην καθημερινότητα ποιος θα φροντίσει? Εδώ έχω προβλήματα. Δεν με πληρώνει το αφεντικό. Χάνω τη δουλειά μου. Μειώθηκε ο μισθός μου. Τι θα γίνει? Δύο κομμάτια από το λόγο του Θεού θα θυμάσαι. Το ένα είναι Ματθαίος 6:33. Το ξέρετε? Αυτό θέλω να το ξέρετε απ' έξω όλοι και που βρίσκεται. Ματθαίος 6:33. Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, τι θα φάτε, πάντα ταύτα θα προσθεθούν σε εσάς. Προσθεθήσετε. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Μπορείς να αναπαυθείς σε αυτό. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Ένα χωρίο αυτό. Και δεύτερο από τους ψαλμούς, ο ψαλμός 37. Ψαλμός 37, 18 και 19. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων. Θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. λέει ότι στους ανθρώπους που ζουν με βάση το Λόγο του Θεού, αγαπώντας τον Θεό και θέλοντας να τηρούν τις εντολές Του, δεν θα ντροπιαστούν σε χρόνια δύσκολα και θα χορταίνουν ακόμα και τον καιρό της πείνας. Και το 25 και 26, νιώσιμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και ελεεί και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Έτσι. Ήμουνα, λέει, νέος και γέρασα, δεν είδα δίκαιο άνθρωπο να είναι εγκαταλειμμένο, δεν είδα τα παιδιά του να ζητούν ψωμί. Μη φοβάσαι, τα παιδιά σου, εφόσον ζεις με το Λόγο του Θεού, δεν θα χρειαστεί να ζητήσουν ψωμί. Δεν θα χρειαστεί. Ο Κύριος θα τα φροντίσει. Και όχι μόνο αυτό λέει, αλλά λέει και τα παιδιά σου θα είναι ευλογία. Έτσι λέει. Και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Έτσι λοιπόν, καθώς τα μάτια μας είναι στα αιώνια, καθώς τα μάτια μας είναι στα βλεπόμενα, καθώς προσιλωνόμαστε στα αιώνια, ο Κύριος ξέρουμε ότι θα μας φροντίσει. Θα ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα έρθουν και θα προστεθούν. Και αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Και ο Λόγος του Κυρίου είναι αληθινός και μένει αιώνια. Αμήν.